слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. На календарі четвер, 7 квітня, в християн свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Якими подіями цікавий цей день, поговоримо за мить. В студії працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, сьогодні в програмі йтиметься про таке. Нідерланди проголосували на референдумі щодо асоціації України з ЄС. Про перебіг і результати наш кореспондент наживо. Український уряд ініціює заборону закупівлі нафтопродуктів в Росії. Фахівці кажуть, що це позначиться на цінах.
Ні до чого доброго, аніж до підвищення вартості нафтопродуктів для аграрних підприємств і транспортників, це не призведе.
Заборона офшорів, яку пообіцяв президент, не дасть позитивного результату, кажуть бізнесмени. Експерти пояснюють, чому підприємці ховаються в офшорах.
В тіньовій економіці, включаючи використання тих чи інших офшорних схем, працюють не тільки корупціонери. На жаль, сформовані такі умови, коли спроба працювати по закону, бути чесним, дуже швидко приводить до банкрутства.
Як може вплинути заборона користуватися офшорами на українських багатіїв? Про це сьогодні говоритимемо детальніше в «Ранковій свободі».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що за добу 6 квітня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових 67 разів, що на 9 менше, ніж 5 квітня. Як і раніше, гаряче на Донецькому напрямку, інформує штаб АТО. Також обстріли фіксувалися на Маріупольському та Луганському напрямках. Українська армія 10 разів відкривала вогонь у відповідь по незаконних збройних формуваннях, інформують у штабі. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Зайцева та Ясинуватої у вечірні години 6 квітня. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що наступна зустріч групи в Мінську відбудеться 20 квітня. За його словами, 6 квітня контактна група продовжила роботу з важливих питань урегулювання конфлікту. Відповідно до заяв сторін, чергове засідання групи завершилося без суттєвих зрушень. Українська сторона в тристоронній контактній групі далі наполягає на необхідності гарантування безпеки на Донбасі і обміну полоненими. На референдумі у Нідерландах щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС явка виборців становила 32%, такими є дані Центру соціології Іпсос. За остаточними результатами екзит-полів, проведених фахівцями, 37,5% виборців голосували за асоціацію з Україною, майже 62% проти. Щоб голосування було визнане таким, що відбулося, необхідно, щоб в ньому взяли участь не менш ніж 30% виборців. Виборча комісія Нідерландів повідомила, що оприлюднить офіційні результати референдуму 12 квітня, а попередні 8 квітня. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляє, що влада цієї країни ретельно переглядатиме угоду про асоціацію з Україною, щоб задовольнити всі сторони. Хочу одразу попередити людей, щоб не було поспішних очікувань. Ми не хочемо підводити тих, хто прийшов голосувати, і з повагою ставимося до їхнього вибору – за чи проти. Ми ухвалимо дуже акуратне рішення, наголосив Марк Рютте пізно ввечері 6 квітня після завершення референдуму у Нідерландах. Віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович заявляє, що реалізація російського проєкту газопроводу «Північний потік» може негативно вплинути на енергетичну безпеку ЄС.
Let me be very clear.
Вплив проєкту «Північний потік-2» явно виходить за межі юридичних дискусій. Цей проєкт може змінити ландшафт на ринку газу ЄС, не даючи доступу до нових джерел постачання чи нового постачальника. Це також призведе до подальшого збільшення надлишкових потужностей з Росії до ЄС. Це викликає занепокоєння, зазначив Шевчович 6 квітня під час виступу у Європарламенті щодо проєкту побудови цього газогону. За його словами, побудова «Північного потоку-2» призведе до скорочення транзитних маршрутів – Попри економічні та політичні виклики, Україна залишається надійним газовим партнером і країною-транзитером в інтересах усіх сторін, щоб Україна залишалася важливим транспортним коридором, наголосив Марош Шевчович. Міністерство оборони Росії заявляє, що російська військова авіація в Сирії вразила позиції групування фронт Ан-Нусра, пов'язаного з Аль-Каїдою. Це, за інформацією російської сторони, сталося біля сирійського міста Алеппо і зруйнувало плани ісламістів щодо подальшого наступу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, як ми чули у новинах, нідерландці, за попередніми результатами екзит-полів, відкинули можливість ратифікації асоціативної угоди України з Європейським Союзом. Результат називають передбачуваним, бо настрої серед громадян Нідерландів були продиктовані євроскептиками і популістами. Про результати детальніше нам розповість кореспондент Віталій Єреміця із Європи. Він зараз з нами на зв'язку. Віталій, доброго ранку.
Добрий ранок.
Яка атмосфера нині в таборах, де одні підтримували, а інші з різних причин відкидали українсько-європейське зближення?
Ну, ті, що голосували, так розчаровані, звичайно. А табір, який, з огляду на попередні дані, доволі успішно закликав голосувати «ні», хоч і без офіційних результатів, але вже тепер святкує перемогу. Політик-ксенофоб з євроскептичної партії «Свободи» Герт Вілдерс вчора пізно ввечері у своєму мікроблозі «Твіттер» написав своїм прихильникам різнокольоровими великими літерами одне слово «Дякую». А нідерландський депутат від соціалістів, які теж активно пропагували відкидання асоціації, Харрі Ван Бомел, радіючи інформації екзит-полів, каже Радіо Свобода. Послухаємо.
Двоє з трьох голосуючих сказали «ні» цій угоді. Люди не хочуть асоціації з державою, де вирує внутрішній конфлікт, де загинуло майже 10 тисяч осіб. Нідерландці не хочуть нарощування напруження між Євросоюзом та Росією. Це не мудро. Ми, я впевнений, впровадимо торговельну угоду, але не з поглибленою та всеосяжною політичною угодою, яку собою являє цей договір.
Віталію, а що кажуть у нідерландському уряді, який останні, принаймні, тижні закликав громадян підтримати асоціацію України з Євросоюзом?
Насамперед, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте за попередніми результатами опитувань цих голосувань через годину після закриття дільниць зробив ось такий коментар. Послухаємо.
Тепер крок за кроком. Спочатку дочекаємося остаточних результатів, далі будемо обговорювати це в уряді, далі в парламенті, потім у Євросоюзі. Хочу одразу попередити людей, щоб не було поспішних очікувань. Ми не хочемо підводити людей, які прийшли голосувати із повагою до їхнього вибору, за чи проти. Ми ухвалимо дуже акуратне рішення.
Віталію, ще одне таке запитання. Можливо, запізно український десант дипломатів, громадських активістів висадився, так би мовити, в Нідерландах, аби закликати громадян цієї країни за зближення і за те, аби вони проголосували за асоціацію України-ЄС. Що, зрештою, кажуть ті українці, які приїхали до Нідерландів, що вони кажуть про результати, зрештою, цього голосування?
Звичайно, всі місцеві оці дуже активні останнім часом українсько-нідерландські організації розчаровані, так само, як і політики, які прибули десантом до Голландії, виступали тут своїми виступами, пояснювали людям. Але люди не втрачають оптимізму. От, скажімо, як посол України в Нідерландах Олександр Горін, він заявив Радіо Свобода отаке. Слухаємо.
У будь-якому разі явка в 30% свідчить про те, що більшість нідерландців однозначно висловились проти самого референдуму в тому вигляді, в якому він був запропонований. Як на мою думку, це є свого роду маніпуляцією, яка була зроблена організаторами, яка не є рисою дійсно демократичного процесу.
І нарешті додам, що перемога «ні», вочевидь, спровокує чималий тиск на уряд Марка Рютте, бо змусить його Кабінет міністрів і парламент Нідерландів прислухатися до голосу народу, тобто стати більш, так би мовити, євроскептичними, якщо вони хочуть залишатися далі при владі. Студія.
Дякуємо Віталію. Віталій Єреміця, наш кореспондент в Брюсселі, він також працює в багатьох інших, в багатьох країнах Європи, розповідав нам про те, як проголосували нідерландці на референдумі. За попередніми результатами, все ж таки, громадяни цієї країни сказали «ні» угоді про асоціацію України та ЄС. А ми рухаємося далі.
Треба розуміти, що звичайні люди можуть робити геройські речі. Наче з виду звичайна собі людина, а виявляється, що надзвичайні ситуації – це просто кримінал. Після першого вибуху я говорив хлопцям, що загинути в бою за свою землю – це честь. Якби це цинічно не звучало для мирних людей, для воїна – це честь.
Книга написана кіборгами. Ад 242.
Заборона офшорів, яку пообіцяв президент Петро Порошенко, не дасть позитивного результату, кажуть представники бізнесу. Натомість вони пропонують лібералізацію податкової системи і говорять, що якщо все робити по закону, то швидко збанкрутуєш. Експерти кажуть, українські підприємці використовують офшори не лише для зменшення оподаткування, але й для захисту прав власності і можливості уникнути українських судів. Говорять також, що офшори виправдані, поки немає впевненості в тому, що податки йдуть на справжні потреби громадян.
В тіньовій економіці, включаючи використання тих чи інших офшорних схем, працюють не тільки корупціонери. На жаль, сформовані такі умови, коли спроба працювати по закону, бути чесним, дуже швидко приводить до банкрутства. В цивілізованому, розвинутому світі діє інший принцип – по закону працювати вигідно. Тобто ці декларації, які озвучені на вищому рівні по забороні офшорів, без формування в Україні цивілізованих сучасних стандартів ведення бізнесу, інвестування, дадуть тільки протилежний результат.
Як вплине можлива заборона користуватися офшорами на українських багатіїв? Про це детальніше поговоримо в другій частині «Ранкової свободи».
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
7:20 у Києві. Заборона на ввезення в Україну нафтопродуктів з Росії може вдарити по аграріях і транспортних підприємствах, а також підвищити ціну продукції від інших імпортерів. Так, експерти коментують ініціативу, озвучену на засіданні уряду прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. Докладніше Юрій Матвійчук.
Остаточно припинити закупівлю нафтопродуктів у Росії запропонував прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. На засіданні Кабінету міністрів він дав доручення напрацювати відповідний механізм.
Ми ввели низку санкцій проти Російської Федерації, проте один з ключових елементів – це закупівля нафтопродуктів Російської Федерації – чомусь не попали в санкційний список. Тому я прошу Міністерство економіки опрацювати механізм заборони придбання нафтопродуктів з країни-агресора, ким є Російська Федерація.
За словами прем'єра, це рішення планується розглянути в п'ятницю на позачерговому засіданні уряду. Український ринок нафтопродуктів щонайменше на 80% залежить від імпорту. Ще минулого року приблизно п'ята частина цього імпорту надходила з Росії. Але з жовтня 2015-го Росія сама встановила ембарго на постачання в Україну дизельного пального і скрапленого газу, щоб їх не використовувала українська армія. За ці півроку споживачі на автозаправках не відчули дефіциту пального, кажуть експерти. А от ймовірне запровадження українських санкцій може зашкодити передусім аграрним і транспортним підприємствам, зазначив директор спеціальних проєктів науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев.
Після заборони в цілому за 2015 рік частка імпорту російського дизельного палива становить 27%. Зараз вона ще менша. Якщо не буде палива нижнього цінового діапазону, тим більше на початку сезону пікового споживання цього ресурсу, то ні до чого доброго, аніж до підвищення вартості нафтопродуктів для аграрних підприємств і транспортників, це не призведе.
Нині основні обсяги пального в Україну надходять із Білорусі, Литви, Польщі і низки інших країн, повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Зменшення кількості продавців може підвищити ціни, каже він.
Восени російське паливо зникло, і одразу ж білоруські та литовські поставки здорожчали. І сьогодні ми бачимо, ось наприкінці березня постачання відновилося з Росії, «Лукойл» почав поставляти, і вже ціни пішли вниз. Це не позначається на заправних станціях поки що. Тому тут важлива ще конкуренція. Чим буде більше у нас джерел постачання, тим менше буде ціна.
Світлі нафтопродукти, переважно з видобутої в Україні сировини, наразі виробляють фактично два українських підприємства – Кременчуцький нафтопереробний та Шебелинський газопереробний заводи. Сумарний обсяг їхньої продукції не перевищує 20% потреб внутрішнього ринку. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Скандал з панамськими документами спричинив величезний резонанс у соцмережах. Тільки ледачий не написав блог про зраду і не дискутував в коментарях з опонентами. Експерти газети «Де» сьогодні переконують, що над обговоренням новин працюють команди спеціально навчених людей, які представляють її у вигідному для замовника світлі. Газетярі з'ясували, в чому секрет інтернет-війн і як формується громадська думка в соцмережах. Видання нагадує, що першою в 2007-2009 роках цю технологію в Україні випробувала Юлія Тимошенко. Але лідером інтернет-баталій стала Росія. За різними оцінками, в кожній соцмережі плаває мінімум 20-30 тисяч захисників «Руського міра», які працюють позмінно цілодобово і отримують гроші з державної скарбниці. Докладніше сьогодні розповідає в статті «Інтернет-війни. Як підняти хай в мережі». Попри те, що боротьба з корупцією в Україні лишається одним з головних пріоритетів державної політики, обсяги хабарництва в країні продовжують зростати, стверджує газета «Сьогодні». Причому виріс як і сам розмір хабара, так і загальна сума, яку отримали корупціонери минулоріч. Середній розмір підкупу в Україні збільшився на 10 тисяч гривень, а загальна сума за рік зросла на 3 мільйони. Газета «Сьогодні» з'ясувала, чому ситуація з антикорупцією погіршується і чого українцям чекати до кінця нинішнього року. Заголовок публікації – «Хабарі в Україні дають більше, садять менше». Після окупації частини території України Росією постало нагальне питання встановлення лінії розмежування на Донбасі з відповідним режимом пропуску. Враховуючи те, що окуповану територію досі такою не визнано, а кордон з агресором не перекритий, перетин згаданої лінії на той час стало питанням умовним. Влітку 2014 року на швидкоруч були встановлені блокпости, режим перетину яких полягав в обов'язковій реєстрації на окремих пунктах, поверхневому обшуку валіз і перевірці документів. Така система перетину не провокувала зайвих ускладнень і черг ні на блокпостах, ні на лінії розмежування. Через деякий час ситуація змінилася в гірший бік. Докладніше із проблемами на блокпостах, кому вони вигідні і як можна усунути їх, Дені розповідає в публікації «Вихід з пастки» або чи можна улюднити лінію розмежування. В нинішньому парламенті є лише 50 людей, які показують свої прагнення протистояти системі, переконує експерт «Тижневика країна». На його думку, всі народні депутати, які представляють фінансово-промислові групи, всі політичні груповані, створені до 2014 року, повинні залишити політику, якщо не хочуть сидіти. Бо кожного є за що ув'язнити. Люди багато років крадуть, порушують закони, конституцію. Наприклад, уся прокуратура незаконно відкривала справи, тиснула на політичних противників, підтасовувала факти. Це головна процедура, яку треба обговорювати в Верховній Раді. А дискутувати, з яких фракцій буде коаліція, скільки депутатів туди увійдуть, немає ніякого значення, переконаний експерт «Тижневика країна».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьогодні Всесвітній день здоров'я. Цьогоріч його присвятили проблемі діабету. Українці, які хворіють на цукровий діабет, переконують, середньостатистичному громадянину дуже коштовно забезпечити себе якісним закордонним інсуліном, тоді як вітчизняний лише погіршує стан здоров'я. За даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні більш ніж 1 мільйон хворих на цукровий діабет, з них понад 200 тисяч є інсулінозалежними, продовжує Вікторія Юркіна.
28-річний Владислав Коновалов із Чортківа Тернопільської області вже 20 років хворіє на цукровий діабет другого типу, який передбачає залежність від інсуліну. Він розповів Радіо Свобода про те, з якими проблемами зіштовхуються діабетики в Україні та чим здатна допомогти держава. Владислав каже, що торік держава практично не забезпечувала його інсуліном, як і його знайомих з діабетом. Місцева лікарня запевняла, що тендер не проводили і гроші на закордонний інсулін не видавали. Лишалося купувати інсулін за власні кошти, а багатьом довело перейти на вітчизняний, який гірший за якістю.
Того року це було жахливо. Долар підскочив і ціни на інсулін дуже сильно виросли. З 210 до 270 гривень коштувала лише одна пляшечка інсуліну. Там потрібно дві пляшечки, один короткої дії, другий продовжений. Тобто ти вже 500 гривень, грубо говорячи, тратиш на сам інсулін. Це якщо ти просто не зробиш, ти вмреш.
Каже Владислав Коновалов. Водночас він відзначає і зміни на краще у системі забезпечення діабетиків інсуліном. Відомо, що Міністерство охорони здоров'я України вже створило інтерактивний реєстр хворих на діабет, планує переформатувати стару базу даних та видавати інсулін лише за рецептом. За планом, із січня поточного року Україна мала перейти на європейську систему відшкодування вартості препаратів інсуліну. Головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я України з ендокринології Борис Маньковський розповів Радіо Свобода про запровадження нової системи.
Буквально пару днів назад уже кабінет міністрів на своєму засіданні офіційно прийняв рішення о введенні цієї системи. Це, к сожалению, не буде з 1 января і, відповідно, не було з 1 апреля теж, але ми сподіваємося, що в течение цього року ця система заработає. Для этого нужно создать систему аптек, которые участвовали в этой системе. Для этого нужно согласовать еще некоторые организационные моменты.
Експерт також зазначив, що грошей не вистачає через девальвацію, тому надія покладається на місцеві бюджети, які можуть пропонувати додаткове фінансування. Борис Маньковський зауважує, що у групі підвищеного ризику знаходяться люди, які мають зайву вагу тіла, ведуть пасивний образ життя чи генетично схильні до цього захворювання. Крім того, ризикують захворіти на діабет жінки, які народжують дітей вагою більше 4 кілограм. Експерт наголошує на тому, що діабет може протікати безсимптомно, тому дуже важливо регулярно перевіряти рівень глюкози в крові. Якщо ж симптоми виявляють себе, то людина відчуває сухість у роті, постійну спрагу, часте сечовипускання, свербіж шкіри та, можливо, втрату ваги. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно 350 мільйонів людей у світі хворіють на цукровий діабет. Передбачається, що ця цифра подвоїться у найближчі 20 років. Вікторія Юркіна, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Студійний годинник показує 7:30. Ви слухаєте Ранкову Свободу. В українській владі заговорили про можливу заборону користуватися офшорами для підприємців. Як це може позначитися, поговоримо сьогодні у другій частині програми.
В тіньовій економіці, включаючи використання тих чи інших офшорних схем, працюють не тільки корупціонери. На жаль, сформовані такі умови, коли спроба працювати по закону, бути чесним, дуже швидко приводить до банкрутства.
490-29-05, 490-29-06, код Києва 044, занотовуйте наші контакти, бесіду розпочнемо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляє, що влада цієї країни ретельно переглядатиме угоду про асоціацію з Україною, щоб задовольнити усі сторони. Про це він заявив пізно ввечері 6 квітня після завершення референдуму у Нідерландах щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Тепер крок за кроком. Спочатку дочекаємося остаточних результатів, далі будемо обговорювати це в уряді, далі в парламенті, потім у Євросоюзі. Хочу одразу попередити людей, щоб не було поспішних очікувань. Ми не хочемо підводити людей, які прийшли голосувати із повагою до їхнього вибору, за чи проти. Ми ухвалимо дуже акуратне рішення.
наголосив голова уряду Нідерландів Марк Рютте. На референдумі щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС явка виборців становила 32%. Такими є оновлені дані соціологів. За остаточними результатами екзит-полів, 37,5% виборців проголосували за асоціацію з Україною, майже 62% проти. Щоб голосування було визнане таким, що відбулося, необхідно, щоб в ньому взяли участь не менш як 30% виборців. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що за добу 6 квітня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових 67 разів, що на 9 менше, ніж 5 квітня. Як і раніше, гаряче на Донецькому напрямку, інформує штаб АТО. Також обстріли фіксувалися на Маріупольському та Луганському напрямках, додають українські військові. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Зайцева та Ясинуватої в вечірні години 6 квітня. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що наступна зустріч групи в Мінську відбудеться 20 квітня. За його словами, 6 квітня контактна група продовжила роботу з важливих питань урегулювання конфлікту. Відповідно до заяв сторін, чергове засідання групи завершилося без суттєвих зрушень. Українська сторона в тристоронній контактній групі наполягає на необхідності гарантування безпеки на Донбасі і обміну полоненими. Міністерство оборони Росії заявляє, що російська військова авіація в Сирії вразила позиції угруповання фронта Нусра, пов'язаного з Аль-Каїдою. Це, за інформацією російської сторони, сталося біля сирійського міста Алеппо і зруйнувало плани ісламістів щодо подальшого наступу. Раніше цього тижня в угрупованні фронта Нусра підтвердили загибель одного зі своїх лідерів Абу Фіраса Ас-Соурі під час повітряних ударів коаліції під проводом США у сирійській провінції Ідліб. Донецький футбольний клуб «Шахтар», який є останнім представником України в Єврокубках цього сезону, увечері 7 квітня проведе в Португалії перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи. Суперниками підопічних Мірчі Луческу будуть футболісти клубу «Брага». На попередньому етапі гірники двічі переграли бельгійський «Андерлект», а «Брага» після поразки в Туреччині від Фенербахче 0-1 на домашньому стадіоні розгромила турецького «Гранда» 4-1.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Заборона офшорів, яку пообіцяв президент Петро Порошенко, не дасть позитивного результату, кажуть представники бізнесу. Вони пропонують лібералізацію податкової системи і говорять, що якщо все робити по закону, то швидко збанкрутуєш. Експерти ж кажуть, що українські підприємці використовують офшори не лише для зменшення оподаткування, але й для захисту прав власності і можливості уникнути українських судів. Кажуть також, що офшори виправдані, поки немає впевненості в тому, що податки йдуть на справжні потреби громадян. З підприємцями і експертами на цю тему напередодні ефіру спілкувався мій колега, журналіст Радіо Свобода Михайло Штекель. Він зараз зі мною в цій студії. Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
От розуміння в суспільстві етимології слова офшори має таке, ну, доволі негативне забарвлення. Зрештою, чому український бізнес вдається до використання цих офшорів, і чи оця можлива заборона якось позначиться загалом на економіці України, на зростанні, можливо?
Ну, перша причина, чому взагалі користуються офшорами, це очевидно, це зменшення оподаткування, тому що якщо активи підприємців знаходяться не в Україні юридично, а в однієї з країн так званих офшорних, там діє нульовий чи дуже низький податок, зокрема, і на транзакції, і на власність, і на прибуток цієї компанії. Але є ще інші причини, зокрема, це і судова система, тому що якщо цей актив є міжнародним, то усі конфлікти стосовно нього розглядаються в судах із міжнародним рівнем компетенції, зокрема, в Лондоні. Щодо підприємців, то вчора ми спілкувалися із головою Українського союзу промисловців і підприємців Анатолієм Кінохом, і ось що він сказав щодо використання офшорів, чому їми користуються.
В тіньовій економіці, включаючи використання тих чи інших офшорних схем, працюють не тільки корупціонери. На жаль, сформовані такі умови, коли спроба працювати по закону, бути чесним, дуже швидко приводить до банкрутства. В цивілізованому, розвинутому світі діє інший принцип. По закону працювати вигідно. Тобто ті декларації, які озвучені на вищому рівні по забороні офшорів без формування в Україні цивілізованих сучасних стандартів ведення бізнесу, інвестування, дадуть тільки протилежний результат.
Щодо декларації, то йдеться про заяву Порошенка в Японії, де він сказав, що він планує провести значну реформу, яка може унеможливити використання офшорних рахунків в Україні. Кінець цитати. Пізніше його його фінансовий радник, керуючий директор інвесткомпанії Айку Макар Песенюк, пояснив, що йдеться про те, що бенефіціар компанії, офшорної компанії, яка йому належить, має сплачувати податки в Україні, зокрема, якщо є структура прозорої власності, і йдеться про те, що він є власником, отже отримує прибуток. Це не зовсім заборона, і це близько, в принципі, до тої схеми, яка працює, наприклад, в Сполучених Штатах Америки.
Михайло, якщо послухати аргументи бізнесменів, то дарую, виглядає так, що ми такі бідні нещасні, нас так утискають, і ми несемо такі збитки, і можемо стати банкрутами, що ми змушені йти в офшори. Але, вочевидь, йдеться тільки про великий бізнес, про дуже великий бізнес, тому що малий малий бізнес не йде в офшори, тому що немає такої можливості. Там теж, якщо не помиляюся, є якась обов'язкова сплата, близько, по-моєму, навіть 6 тисяч євро на рік. Ну, можливо, я помиляюся, але теж є якась обов'язкова плата в зонах, цих офшорних зонах, для тих, хто туди входить. Тобто, малий підприємець цього собі дозволити не може. Які інші причини, крім того, щоб ховатися від податків, грубо кажучи, є ще у підприємців, у великих підприємців?
Ну, в принципі, це такий спорний тезис, тому що, зокрема, і Кінов говорив, що офшорами користується і середній бізнес. А коли кілька років тому ще я готував матеріал на офшорну тематику ще в Одесі, спілкувався з експертами, які допомагали бізнесу відкривати офшори, то йшлося про те, що офшорний рахунок може бути доволі дешевим. Йшлося про $100 чи 100 євро на місяць, а це не така велика сума навіть для малого бізнесу, і це дозволяє спростити валютні операції, тому що, зокрема, і про валютне законодавство, коли говориш із бізнесменами, які займаються міжнародними операціями, то проблеми із валютним законодавством – це одна з перших причин. А щодо причин, чому використається, якщо ми говоримо не лише про зменшення оподаткування, тому що це дійсно очевидна причина.
Головна причина.
То йдеться про судову систему, про те, що я говорив. Це розв'язування конфліктів не в українських судах, де, на думку бізнеса, легко впливати на рішення цього суду, особливо якщо однією зі сторін є сторона афільована чи близька до влади. І ось що говорить з цього приводу виконавчий директор фонду Блейзера Олег Устенко.
Скажімо, я продаю вам свій актив, а ви покупець мого активу, не знаю, на мільярд доларів. Цілком вірогідно, що між нами можуть виникати якісь конфліктні ситуації. І в даному випадку цей конфлікт буде вирішуватися не згідно до українського законодавства, а ми знаємо про якість, наприклад, судової системи в Україні. Будемо вирішувати це в арбітражі лондонському або десь за англійським правом.
Шановні слухачі, не забувайте, що у вас є можливість долучитися до прямого ефіру, висловити свою думку з приводу оголошеної теми. Наші телефони студійні вже працюють, а сьогодні ми говоримо про те, як вплине можлива заборона користуватися офшорами на українських багатіїв.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні приводом для обговорення з приводу можливої заборони офшорів стала відповідна ініціатива президента, який, до речі, теж фігурував у нещодавньому так званому офшорному скандалі. І відтак президент наполягає на тому, що треба заборонити українському бізнесу послуговуватися офшорами. Як до такої ініціативи ставиться голова Комітету економістів України Андрій Новак? Ми маємо можливість довідатися прямо зараз в прямому ефірі. Пан Андрій з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Можливо, ви чули якісь конкретні там можливі речі, про які ми говорили вже щойно з моїм колегою в ефірі. І серед ТЕС, зокрема, було озвучено те, що зараз великий бізнес переважно використовує офшори, виправдовуючи це тим, що відсутні, скажімо так, реформи в Україні, і їм не дуже вигідно платити тут податки. Чи можна виправдати це використання офшорів відсутністю реформ?
Звичайно, що це дуже таке смішне виправдання. Треба сказати, що в цілому переважна більшість ставок податків основних в Україні набагато нижча, ніж, наприклад, у Європі. Практично всі основні ставки податків у нас нижчі. Тому виправдовувати використання офшорів там податковою системою України чи відсутністю реформ у податковій системі, ну, це, скажімо так, погана міна при хороша міна при поганій грі. Спробувати так зіграти. Ну, а зараз ініціативи президента по забороні офшорних операцій для України — це така спроба перехопити ініціативу, коли вже інформація, яка вийшла завдяки панамським документам, ну, це, знаєте, у нас, як кажуть, нічого не робимо, поки вже півень не клюне. А тут уже не просто півень, тут уже слон наступив, інформаційний слон, який розійшовся по всьому світу. І тепер діючий президент намагається перехопити ініціативу і забороняти офшорні схеми, якими користувалися там понад 20 років практично всі українські крупні бізнесмени, в тому числі діючий президент. Ну і треба чесно сказати, що використання офшорних компаній має дві головні мети. Перша і головна – це ухилятися від сплати податків в своїй країні, тобто в Україні. І друга мета – приховувати свої активи. Обидва цих завдання, які виконують офшорні компанії, ну, скажімо так, в цивілізованому світі, це одні з найважчих економічних злочинів. Взагалі в цивілізованих країнах несплата податків — це прирівнюється до вбивства. Це найважчі економічні злочини, які караються величезними штрафами, як мінімум, а як максимум — навіть позбавлення ліцензій на види діяльності. Тому, ну, нам, суспільству, треба намагатися не замовчати цю тему, а навпаки її по можливості розігріти. І саме головне, нам треба добитися наслідків, щоб люди, які роками порушували українське законодавство, в всякому разі з точки зору моральної, не сплачували роками податки, а якщо мова йде про наших крупних олігархів, до яких відноситься діючий президент, за всі роки там використання ним, я впевнений, численних офшорних компаній, бо зараз мова йде тільки про один факт по одному реєстратору в одній з країн офшорів.
Пане Андрію, ми розуміємо, але на превеликий жаль, ми не можемо зараз апелювати, була ця кількість компаній президентських великою, малою, середньою і так далі, тому що ми не маємо сторони візаві, ми не можемо про це стверджувати остаточно. Але на противагу вашим словам, от бізнесмени, зокрема, кажуть, що крім того, що, ну, звичайно, податки і їхнє, так би мовити, приховування в офшорах — це основна причина, але вони себе виправдовують тим, що їм так легше у випадку якихось бізнес-суперечок діяти через інші суди, не українські. І вони кажуть, що одна з причин, що оці бізнес-суперечки через українські суди вони не хочуть взагалі вести. Отже, виглядає, що оці офшори — це така маленька заборона офшорів, це така маленька крапля в морі. Потрібні якісь комплексні заходи, щоб вивести добру частину української економіки з тіні.
Ну, звичайно, що ми однією чарівною паличкою, наприклад, реальною забороною офшорних операцій для українських суб'єктів господарювання, ми однією чарівною паличкою не вирішимо всі економічні проблеми. Тому що економіка – це дуже багато взаємних зв'язків, не лише суто економічних, а, наприклад, і правових, якщо ми говоримо про виникнення конфлікту і потребу його вирішення в судах. Звичайно, що українська судова система – це не те, де можна, не те місце, де можна захистити свої законні права, дійсно на основі лише закону, але в тому і суть, що переважна більшість наших крупних бізнесменів, які є і головними нашими політичними діячами, вони замість того, щоб робити зміни всередині країни, вони знаходять для себе і для свого бізнесу простіший вихід.
Пане Андрій,
реєстрація компанії за кордоном, так, і вирішення своїх проблем у так званому цивілізованому світі.
Пане Андрій,
натомість міг би бути інший підхід.
Скажіть, а наскільки важлива для України тіньова економіка? Тому що про заборону офшорів йшлося ще з 11-го чи 12-го року, коли ще віце-прем'єром був Сергій Тігріпко, він також анонсував заборону офшорів. Наскільки ця які можуть бути наслідки тієї боротьби з тіньовою економікою?
Наслідки дуже прості, це детінізація, і саме головне – це кількаразове збільшення податкових надходжень до українських бюджетів, як центрального, так і місцевих. От це дуже прості наслідки, тому що тінь в економіці, з одного боку, є дуже багато таких думок від багатьох людей, що якраз завдяки цій тіні ми нібито виживаємо, і українська економіка взагалі не йде на дно. Ну, я скажу, що це дуже абсурдне твердження, це те саме, що говорити, що от у нас є організм свій, так, в нього половина органів хворі, так, і ми будемо говорити, що це якимось чином дає можливість цьому організму взагалі не померти. Тобто тінь – це є така нездорова частина економіки, яка не оподатковується, а через це ми не можемо адекватно піднімати соціальні стандарти, зарплати і пенсії, а через це у нас дуже бідний внутрішній споживчий ринок, а через це не може розвиватися і бізнес, тому що платоспроможність нас з вами, громадян України, дуже низька. А через це ми маємо наслідки, ну, переважна більшість років незалежної української економіки – це падіння ВВП країни. Тому що внутрішній споживчий ринок дуже бідний, він не розвивається, не розширяється, і економіка не має звідки взяти ріст економічний. Тому говорити, що тінь – це добре, вона нас рятує, ну, чесно кажучи, це м'яко, так сказати, непрофесійно і навіть де в чому абсурдно. Тому нам треба побороти цю тінь, а ми розуміємо, що основна наша тінь – це не якісь там підпільні підприємства, які десь під землею щось роблять. Основна тінь – це фінансово-бухгалтерська, більша частина якої формується саме через офшорні схеми.
Дякуємо, пане Андрію. Дякуємо. Голова комітету економістів України Андрій Новак був сьогодні з нами на зв'язку. Ми обговорюємо ініціативу президента про можливу заборону користуватися офшорами для українських підприємців і як це, зокрема, вплине на них. Ми запитуємо і вас, шановні слухачі, і з нами вже хтось є на зв'язку. Доброго ранку. Як вас звати? Відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку. Мене звати Анатолій з Одеси. Хочу сказати, що дуже сумно, що у нас можливо офшорні рахунки відкривати. У мене була фірма, працював 13 років, налогова, коли приходила перевіряти, мене просились на роботу, тому що легальна зарплата була, вони бачили і пропонували, щоб я їх взяв на роботу навіть. Але ж прийшлось, я не витримав конкуренції, то я платив всі податки. Зараз я дивлюсь, тут мої приятелі відкривали всі рахунки за кордоном і живуть добре. І успішність зараз не є порядочність.
Зрозуміло, пане Анатолію, ми почули вашу думку і ще один слухач про те, як може вплинути на українських підприємців заборона користуватися офшорами. Просимо, шановні слухачі, бути лаконічними у своїх висловлюваннях. Доброго ранку, назвіться і ви в прямому ефірі.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Микола Миколаївич Львів. Ну, нині правлячий клан рабовласників, це він не сьогодні він народ появився. Це вони і організували ті Продрозьорські, Голодомори перед тим, і таке інше. І війни, і то і решта. І основна їх мета – вбивати, створювати для цього умови.
Пане Миколо, ми не зовсім розуміємо, яке це має відношення до теми офшорів, про яку ми сьогодні говоримо. Шановні друзі, давайте не будемо плавати у своїх думках, є чітко заявлена тема і будемо її дотримуватися. Як може вплинути ініціатива президента про заборону користуватися офшорами на українських підприємців? Доброго ранку, ви в прямому ефірі, назвіться.
Здравствуйте.
Так, слухаємо вас.
Алло.
Слухаємо вас, доброго ранку.
Меня зовут Сергей, город Херсон. Я руковожу предприятием более 25 лет. Это средний бизнес. Вообще-то запрещение офшоров на бизнес-среду в Украине, оно повлияет положительно, потому что малый и средний бизнес в основном платит налоги в Украине. Это первое. Второе. Аморально облагать зарплату военным налогом и скрывать свои налоги в офшорных зонах. И третье. Наш президент обещал продать свой бизнес. Не продал. Обещает побороть офшоры. Не поборет. Спасибо.
Дякуємо, пане Сергію. І я ще раз звертаюся до мого колеги Михайла Штекеля. Я думаю, що дуже важливо, аби ми почули якусь думку представників, зокрема, бізнесу. Чи може український бізнес працювати без офшорів?
Так, давайте дійсно послухаємо, тому що в бізнесі є різні точки зору з цього приводу. Є точка зору Анатолія Кінеха, який репрезентує точку зору підприємців з його союзу. А є точка зору, наприклад, керуючого партнера з однієї з одеських компаній Григорія Трипу. Ульського, з яким ми вчора спілкувалися, і ось що він сказав з цього приводу.
Я считаю, что то есть, безусловно, без них можна обойтись.
Я вважаю, що без офшорів однозначно можна обійтись. Я не думаю, що можливо повністю їх побороти, але, по-перше, можна створити умови, за яких вони перестануть бути необхідними. А по-друге, треба жорстко реагувати на таке використання офшорів, яке є кримінальним злочином. Наприклад, у США, на відміну від України, створення офшорної компанії не заборонено, проте за ухилення від оплати податків такої фірми підприємцям загрожує в'язниця, незалежно від статусу чи економічного стану.
Незалежно від статусу і економічного положення.
Ну от ми почули таку думку, коли ми робили нерепрезентативне опитування у соціальних мережах і поставили запитання дописувачам, чи не збідніють українські багатії, якщо їм заборонять користуватися офшорами, то більшість користувачів соцмереж написали, що нічого їм не зробиться, хай платять всі податки в Україні. Дякуємо тим, хто долучився сьогодні до обговорення. Ну а зараз новини.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявляє, що влада цієї країни ретельно переглядатиме угоду про асоціацію з Україною, щоб задовольнити усі сторони. Про це він заявив пізно ввечері 6 квітня після завершення референдуму у Нідерландах щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС. На референдумі у Нідерландах щодо угоди про асоціацію явка виборців становила 32%, такими є дані соціологів. За остаточними результатами екзит-полів 37,5% виборців проголосували. За асоціацію з Україною майже 62% проти. Щоб голосування було визнане таким, що відбулося, необхідно, щоб в ньому взяли участь не менше як 30% виборців. Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє, що за добу 6 квітня проросійські бойовики обстріляли позиції українських військових 67 разів, це на 9 менше, ніж 5 квітня. Як і раніше, гарячі на Донецькому напрямку, обстріли фіксувалися на Маріупольському та Луганському напрямках також, додають українські військові. В угрупованні ДНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Зайцева та Ясинуватої у вечірні години 6 квітня. Спецпредставник ОБСЄ у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявляє, що наступна зустріч групи в Мінську відбудеться 20 квітня. Відповідно до заяви сторін, 6 квітня контактна група не досягла суттєвих зрушень. Українська сторона наполягає на необхідності гарантування безпеки на Донбасі і обміну полоненими. Віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчович заявляє, що реалізація російського проєкту газогону «Північний потік-2» може негативно вплинути на енергетичну безпеку ЄС. У 2016 році у Брюсселі ухвалили рішення, що Єврокомісія має здійснити перевірку, перш ніж підписуватиметься будь-який контракт на транзит, постачання газу, а також на будівництво інфраструктурних об'єктів. Два сенатори-республіканці Марко Рубі Рубіо і Марк Кірк, які виступають проти ядерної угоди з Іраном, пропонують законодавчо заборонити Білому дому послаблювати режим санкцій щодо Тегерана. У внесеному ними 6 квітня законопроєкті міститься заборона видавати ліцензії на використання долара США для угод із Іраном.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Звуку режисер програми Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Михайло Штекель і Антон Шульга. Читайте і дивіться Радіо Свобода на сайті radiosvoboda.org. Усім хорошого дня і добрих новин.
Ви слухали «Ранкову Свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».